Kupitaan tu dabar garkaan ina mwak jira tota fi ibsi parti murmi tu jadutti magal oromia gar gara khesa tardalle hirir murmi tum jirani hiddut mi midame ka rubu labelle ninu mjira jirani warani leen anno gar gara magal hiddu ke jira chusani tif nami chochok jirani tu batama gara tu jube san debis.
Har magalale oromia dadda hanga toko khesa murmi bakka kanitimo namoni duan inna walaman kan khesa timo namoni duuf umnotin motumma wambobba anif. Sochi magalale kana ugguramani jiraachu jiraattonni naannoo akkasumas hoogganoonni paartilee mormitu nuuf ibsaniiru. Maatii namoonni dura ajjeefaman jedhaman keessaa dubbisnee jirra angawaa mootummaa biraas deebii arganne qabna. Barreessaan koongireesa federaalawaa Oromoo obbo Baqqala Nagaa haala naannoo Oromiyaa keessa jiru akkas jechuun ibsan.
Amma har'aa mormiin ittuma fufee jira. Amma iddoo kanaan dura lafa itti ka'ame keessatti amma iddoon itti dabalataan deemaa jirus jira. Iddoo akka meettaa roobiin sululkaa baay'ee cimaadha. Achitti gaggeeffamaa jira. Hiriira gaggeessaa jiru. Ba'aa Wallaggaa Kiiramuutti gaggeeffamaa jira. Lixa Wallaggaa Ganjiitti deemaa jira. Najjootti immoo har'a awwaalaa Gurbaasa Kaleessa du'ee ture. Isaa awwaalaa dhoowwanii nama bittimsuu yaalanii jennaan namni dideedhumatti deeme. Egaa wanti nu amma irra geenye jara kana naannoo sulultaa naannoo Ilbaaboor lixa Wallaggaa ba'aa Wallaggaa Kiiramuu iddoolee kanatti hiriira guguddaatu cimaatu gaggeeffamaa jira. Egaa
kanaachi namni hidhame namoonni reebamanii wanta akkas akkasii hiriirawwan
baay'ee jiru gadhiifamaniiru warri kanaan dura hidhamanii egaa gadhiisifateera. Sabni amma immoo ittuma jiru hiriirichatti ittuma jiru jarris warri wattaaddaraas egaa. Gowwuudhaaf humna agarsiisuudhaaf irra dhaabbatanii jiru. Oromoon immoo mirga isaa kabachiisuudhaaf kutatee dhuma waan ka'e fakkaata.
Godina Qallam Wallaggaa magaalaa Cankaa keessatti illee lubbuun namaa humnoota mootummaan darbu jiraattonni ibsaniiru. Magaalaa kana keessatti haala mudateen maatii tokko keessaa namoonni sadii haatiif ilmaan isaanii fedhasaaf isheetu jedhaman rasaasaan dhaamuudhaan isheetuuf haatisaa innaa du'an fedhasaan madaa'ee mana yaalaa jiraa jechuun nuuf ibsan jiraataan magaalatti haala cankaan itti oolte innaa dubbatan.
Haala cankaa keessatti duraan kaasee keessatti bu'ee turaan torban darbe keessa barattootatu magaalaa kaasee irraa badaasoorii taasee dhaabaa jedhamu tiraafikii ture saafii isheetu mucaa isaanii kanatti wal lolee ture jechuudha. Kanatti lafee gaafa rukutu ittis rukutamee du'e. Alumatti natti fakkaata gaa naannootti rukutame. Humna gaasa jeekumsa ture jeekumsa sana keessa naannoo isaa dargaggeessu lafee rukutame ture. Bakka isa rukutame inni hospitaalaa kaatee jedhamutti dhufee du'e poolisichi. Reeffisaa gara naqamtee dhiirota isaa reeffa isaa naqamteetti argaanii jechuudha. Booddee fedha isaanii immoo sanniin sabattaluma sana du'anii isheetuu barbaacha dhaqaniitu harmeen sammuu ijoollee miidhaa kun ajjeeffan jechuu irraa nituu qabame jechuudha. Agarsiisi. Booddee mucaa buleessaas gamana keessatti rukutaman jedhanii lamaan isaanii jaartii yeroo sana du'an isheetuu immoo fuudhanii aadaatti keessan amma irraa immoo du'eera jedhanii bilbilan. Isaanii tokko madaa'eeros mana qorichaa jiraa jechuudhaanis balbala isaaniitti rukutamanii du'an isaanii torbarratti.
Jiraata magaalaa Amboo kan ta'aniif nama obboleessa Kootuna dura ajjeefaman jedhanillee dubbisnee turre akkas jedhu.
Akkuma beekamu waa'ee nageenyaatiif nagaa dhabne halkan gad baanaan rukuchaa ta'ee guyyaa gad baanaan reebicha ta'ee maaliif kan jedhamu hiriirri nagaa ba'ameef.
Yoomi hiriirri kun kan geggeeffame?
Obbo Girmaa Raggaasaa gaafa baddalaman hiriira nagaa ba'ame.
Obbo Girmaa Raggaasaa kun yoom du'anii eessatti?
Gaafa qadaamee lafa gabaa deemanii jeequmsi ta'ee jennaan horii qabanii kan gabaa geeffatan horii isaanii baqatanii horii isaanii fudhatanii qe'ee isaanii galanii ennaa ba'an ijoollee dhabnee jedhanii ijoollee barbaadaaf gad ba'anii baarreen isaanii duratti ajjeefaman.
Eessa manni isaanii manni obbo Girmaa Raggaasaa?
Magaalaa Amboo ganda kisoosee iddoo Liban kan jedhamu achuma naannoo Baqqalaa Liban Machaa garee kan jedhamu. Garee jiruu machaa caasaa tokko fageessa. Mucaan kee rukutame jennaan dhuguma mucaa koo rukutame jedhee mucaa wayii xiqqaa wayii kutaa afur kan baratutu rukutame amma mucaa kooti jedhee innaa itti taatu barbaada inni baanaan edaa kana barbaada kaattee dhuftee jedhamee mucaan inni sun barata kutaa afuriiti inni immoo mucaa kooti se'eetii kaatee gargaye mucaa waansaa adda hin baafanne.
Obbo Girmaan maal keessan isiniif?
Obboleessa kiyyadha.
Eessa isaanirra rukutan?
Qaaruu keessa rukutanii rukutan gurra kana keessa rukutan.
Obbo Girmaan yoom awwaalaman?
Dafinoo isaatii jaarratti awwaalaman. Yata dhiyeessine irra garuu naasanaaf bulchiinsa naatiifis bulchiinsa hundaafuu akka danda'amaa ta'etti yata dhiyeessine irra dhukkubsaatiifis hospitaala geessine dhimma isaa ilaalaniiru. Isaan immoo maaltu kana waan dhalee dabadabamne nutuma fakkootti amma du'aaf nan jiraadhaaf waan tun beeku hin jiru waan kalee rukutame dhukkubsachaa hin jiraanu mataa kootiin awwaalachuu haadha koo awwaalachuu hin dandeenye baay'ee jecha naqamaa ture. Anuma har'aaf kaleessa xinnoo riifan obboree deemaa jira. Awwaala obboleessa kiyyaayyuu ani awwaaluudhaas hin dandeenye baay'ee dhukkubsachaan ture.
Obbo Girmaan ijoollee qaba?
Dhiira lamaa fi durba tokko qabu.
Angafa keessa immoo quxisuu keessan?
Quxisuu kiyyaadha. Dhalataa waggaa 28 ani reefu waggaa 32. Fuudhee haadha warraa qaba. Abbaa dadhabaa isatti horaa ture. Abbaan isaa baay'ee dadhaboodha. Inni hin daldala. Waa'ee daldala walii kanaatti bobba'ee barumsa reefu kutaa afur baratee yoo ta'u kutaa afur baratu waa'ee dhuma tokko tokko waa'ee dhiphina jiruutiin asii wanni godhe.
Egaa Waaqayyo sinaa jabeessu gaa nagaatti tola.
Eshi jala nagaa taa'ee.
Godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti kaleessa hojjetaan mana yaalaa tokko du'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Sirni awwaalcha dargaggoo gammachiis xila'uun har'a raawwatame. Haala kanaan wal qabatee maaltu uumame? Magaalattiinoo attamiin oolte jiraataadhuma magaalaa sana haasofsiiseera.
Har'a Najjoo keessa kan ture sirna awwaalcha barataa gammachiisii kan jedhamu irra oollee gammachiis xila'uun. Sirna ho'aadhaan awwaallee gallee yeroo ammaa kana immoo waajirri mootummaa manni hundumtiyyuu bakki hundumtiyyuu cufaadha. Manneen kamiyyuu banamanii cufanii daandiirra deemuun bakka kam dhaquun hin danda'amu. Amma akka carraa ta'e immoo bulchiinsa magaalaa keessa hojjettoonni namni kam akka hin seenne jedhanii barattoota piriippii keessaa namni jaarree fi isaanii achi keessa dhokatee kan jiruun foormeeshinii nu qaqqabaa jira. Hospitaala Gimbii geessaniiti. Hospitaala Gimbii irraati fuudhaa deemaa du'aniiru jennaan gara magaalaa Najjootti deebisanii fidanii hin boosisne achi keessa jira kan jiru foormeeshinii nama tokkoon nu ba'ee lafa awwaalchaa turre. Uummanni yaa'ee barattoonni dhaadannoo isaanii jecha dhaadachaa wantoota garaagaraa dubbachaadha kan dhimma maastar pilaanii isa ta'uu dhimma du'iinsa sana. Irratti mormii dhageessisaa deemnee mana awwaallee deebinee gara mana maatii mucaa sanaa fidannee wanti tokko iyyuu wanti ta'e hin jiru.
Haala magaalaa Najjoo keessatti uumameef namoonni reebamuu ajjeefamuu akkasumas sochiin uummataa uggurramuu laalchise himannaa uummanni dhiyeessaniif deebii argachuuf bulchaa magaalattii obbo Birhaanuu Caalaaf bilbilee deebiinaaf kennaniiru.
Haayi nagaadhaan immoo waajjira mootummaa keessa jira. Namni du'e kan biroon asii kan bulchiinsa magaalaa keessa jirus hin jiru. Ani amma ofii qofa achi keessa waan hin jiruu fi kuni olola sobaati kan addana keessaa dubbiin akka itti ka'ee nama kan walitti bu'uuf jeequmsi waliigalaa magaalaa keessatti uumame nama kan hin tasgabboofne kan godhan irraa kan hafe namni kan biroon namni as bulchiinsa magaalaa keessa du'ee jiru immoo hin jiru.
Reeffi namoota ja'a uummati haasa'u kuni kijibanaan jettu.
Hinjiru waan tokko hinjiru kun bulchiinsa magaalaa keessa hin jira. Kuni beekaa namoota tuttiin walitti bu'iinsaa fi olola cimaan ka'ee magaalaa uummata akka inni jeeqamuuf yookiin akka biyyaatti nageenya akka inni hin uumamneef waliigala hojii isaan hojjetan irraa kan hafe waan tokko reessi kan biraan bulchiinsa magaalaa keessa hin jiru namni ja'a du'ees hin jiru magaalaa kanarra.
Haalli baruuf barsiisuu hoo danqamee jiraa jedhu waajjiraaleen mootummaa cufaadha namoonni karaarra deemanii jedhu inni kunoo.
Humnoota adda addaatu mana amantaa keessatti dhagaa darbatanii yeroo barataan barumsa baratu akka isaan hin barannee fi barataan nagaan barachuu barbaadu jira. Isaan kun iddoo tokko tokko irratti jeequmsa kaasaniiti. Manneen barnootaa kun akka hin baranne kan taasisanii kaleessa sa'aatii booddee irraa kaasanii akka ijoolleen mana barumsaa hin dhaqne karaarra dhaabatanii jeequmsa adda addaa kaasuudhaaf dhagaa adda addaa darbachuudhaani. Humnooti muraasni magaalaa keessa namoonni hojii hiikanii jiran akkas kan godhan irraa kan hafe barataan nagaan barachuudhaaf ammallee gaafachaa kan jiruu fi gara keenyattis deebiin hin baranna. Maaltu wabii nuu ta'a kan jedhu kan gaafachaa jiran irraa kan hafe addana keessatti kara bulchiinsa magaalaa kan cufame akka hin taane beekuun gaarii ta'a jechuudha.
Akka bulchaa magaalaatti gaa haala magaalaa keessan keessa jiru isin caalaa namni quba qabu hin jiru jedheen amana waan ta'eef hiriira nagaa gidduu kana geggeeffamaa ture isa ta'u fakkeenyaaf namni ogeessa fayyaa kaleessa du'e namoota nagaadhaan hiriiran jedhan irratti dhukaasi maaliif banama nagaadhaan geggeeffamuun hin danda'amu ture hamma lubbuun namaa ba'utti tarkaanfiin humnootiin fudhatan kun maal isinitti fakkaata?
kun jiya tokko ol tureera jeekumsa kana humnooti badii kana kan geggeessan hin jiraatu manneen barnootaa akka nagaan hin baranne magaalaa keessatti nagaan akkan hojjetamne hojiin soomaa hojiin nageenyaa hojiin bulchiisa gaarii karaa walii galate akkan hin hojjetamnee fi bal'inaan jeekumsa adda addaa kaasanii kana maree adda addaa barataa barsiisaa uummata magaalaa jaasorii biyyaa karaa guutuu ta'e mariisaa turreera karaa hundumaa kanaafi kan humni poolisii kan naannoo immoo eegumsa kana bal'inaan gochaa tureera kana keessatti poolisii irratti dhagaa darbachuudhaaf miidhaan adda addaa poolisiin jijaame ilkaan kan cabee kan namoota rukutanii humnooti barataa keessa da'oo godhatanii fuula duratti barataa duwwaa dhaabatanii hojjechiisan hin jiraatu barataa mana kan illee kan jeekumsa kaasan hin jiraatu waanta ta'eef bal'inaan hojii kanaa hojii maree hojjennee gara tasgabbiitti akka nuumamu gochaa tureera garuu humnoonni kun ammas bal'inaanii akka biyyaatti irratti hojjechuuf yaalii isaan hin jiraachuudhaan.
Jeekumsa sinnaan jettan kun hiriira nagaa keessuma maastar pilaanii Finfinneetiin qabateetu gara caalu dhaadannoon hin dhageessifama jedhamu uummati sun mirga sana yeroo dhageessisu jeekumsi duukaa uumama moo yookaanis jeeqama sinnaan jettan kana meenaa ibsaa.
Hiriira nagaa kan jennu qaama poolisii abbaa langaa yookaan bulchiisa magaalaa anillee akka kantiibaa magaalaatti namni dhufee nagaa fate utuu hin jiraatin karuma mana barumsaa keessaa humnootti nagaa booressan gara hiriiraatti akka isaan deebi'anii fi jeekumsa adda addaa magaalaa keessatti akka uumamuuf yaalii isaan godhan innumaayyuu isa bukkee kana darbine yeroo barataan walitti qindaa'ee bifa garaagaraa mana barumsaa keessaa isaan dhagaa darbatanii sochoosanii baasanii bakka itti barataan jiru sun mana barumsaa sana keessatti kilaasisaa yookaan daree sana keessatti bakka barataa walitti qabutti maree adda addaa keessa turreerra. Yeroo barataan kun baratu dhagaa darbachuu jeekumsi akka inni babal'atu gochuu fi karaa nagaa dubbiin akka hin qabne humnoonni godhan barataa kanatti dabalamanii hin jiru kunillee uffata huccuu dambilibsii kan jennu sana uffatee barataa keessa goree kan jeekumsa adda addaa kaasu bifa garaagaraan hin jira malee gaafichi waa'ee maastar pilaanii Finfinnee naannoo sana jiru karaa mootummaatiif si bal'aan itti kennamee jira lafni Finfinnee ji wal qabatee jiru sun. Halimitti amma gara Finfinneetti dabalame hin jiru akka keenyatti jechuudha karoora kun karoorri magaalli garamitti guddachuu danda'a kan jedhu kan mootummaan qabatee jirurraa kana fe'e dhimmoota kanarratti maree fi ibsi bal'aan kennameetu jiru kana bukkee darbanii jeekumsa biyya keessatti kakaasuuf yaaliin godhamaa ture salphaatti kan lakkaa'amu miti jechuudha.
Walumaa gala haalli magaalaa keessan keessaa maal fakkaata?
Haalli magaalaa keessa jiru egaa namni tokkorraa akka miidhamee jirudha isa kanarratti egaa xinnoo gaddis waan jiruuf namoonni xinnoo ishee saayilentii ta'uun hin jiraata garuu namoonni dubbiin kun akka inni ittiin deemineef jaarsolii biyyaallee namoota magaalaa keessa jiruun dubbisnee jirra waanta ta'eef ni tasgabbaa yaala jedhu amantaa akkasii hin qabna maree uummataas karaa guutuu ta'ee nageenya amantii isaan akka jiraatu ofirratti hojjechuu fi yaalii godhamaa jiraachuudha karaa guutuu ta'e.
Boobiraanuu Caalii bulchaa magaalaa Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaa galatoomaa.
Meeshii galatoomaa.